habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo Isniin bisha Janaayo waa 23 sanadka 2017. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuudi, iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
idaacaddeenna fiidnimona waxaad ku maqli doontaan faahfaahin ku saabsan dagaallo caawa fiidkii ka dhacay degmada Afgooye kadib markii ay soo weerareen Al-Shabaab.
Aad barato isaa iyo bar ee garabka aada afrikada bari xageena ayaa waxa uu dagaal uu ka bilowday dhinaca waqooyi ee magaalada bar kontarol ilma dowladda ay ku leeyihiin oo loo yaqaano Buulafoolyo. Marka nin muddaha dagaalka waa uu socday, sida caadada ahayd degmada Afgooye bari ahaan dagaaladu aada ugu soconaa noqonayaan. Waxa weyaan waa haddii habeen ay tahay, haddii galab ay tahay, inta badan waxa iska caadi ahayd.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan khasaaraha dadka rayidka ah kasoo gaara howlgallada Amisom.
Dadka Soomaaliyeed yacni waxay aaminsan yihiin Amisom hadda ganacsi ii joogta ay shaqo uma joogto, isla markaasna problemkii loo keenay aysan diyaar u ahayn wax ka qabtaan. Yacni moraalka dadka oo Soomaaliyeed ay qabaan yacni ku wajahan ciidanka Amisom runtii intaan anaga xogaalka u nahay maaha mid qurux badan maaha.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda fiidnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Ururka Al-Shabaab ayaa weerar xoogan ku soo qaaday magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose Galabsa. Weerarkaasi ayaa waxaa sheegay in uu xigay la sheegay dagaalka folkafoola oo ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab halkaasi ku dhex maray. Weerarkan culus ayaa la sheegay in Al-Shabaab ay kaga soo qaadeen dhinaca galbeed magaaladaasi. Dadka deegaanka ayaa v o da u sheegay in weerarkaasi ay soo qaadeen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo jijibiyay ciidamada dowladda, balse mar labaad ay haddana Al-Shabaab soo qaadeen weerarkaasi oo rogaal celis ahaa. Ilaa iyo haatan ma caddo khasaaraha weerarkan. Warar goor dhaweetana soo gaarayna waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay dib isaga riixeen maleeshiyadii soo weeraray. Waa weerarkii labaad ee Al-Shabaab ay bishan gudaheeda ku soo qaadaan magaaladaasi.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa in uu la kulmo afhayeenka aqalka wakiilada Paul Ryan, islamarkaana uu qalinka ku duugo amarro fulineed oo kala duwan maanta oo Isniina. Aqalka caadilaa iyo haatan faahfaahin kama uusan bixinin nooca amarada fulineed ee madaxweynuhu u saxiixayo xilligii madaxweynaha uu ku jiray ololaha. Waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ku jiray in uu ka laaban doono amaro badan oo uu horey u bixiyey Obama, islamarkaana uu dib u eegis ku samayn doono heshiiska loo yaqaana NAFTA ee ka dhexeeya dalalka Mareykanka, Canada, iyo Mexico. Trump ayaa ballan qaaday inuu wadahadal cusub dib ula furi doono dalalkaasi.
Dowladda Suuriya iyo mucaaradka ayaa maanta oo Isniina waxaa wafuudka kala socota ay isugu yimaadeen Kazakhstan, halkaasi oo wadahadalo la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo dhinacyada ay ka furmeen. Wadaxaajoodkan Kazakhstan ayaa waxaa garwadeen ka ah wadamada Ruushka iyo Turkiga, waxaana mucaaradka warar laga helay ay sheegayaan inaysa si toosa iyaga ugu jirin wadaxaajoodka balse loo matalayo. Dib u heshiisintan ka socoto magaalada Astana ayaa waxaa la filayaa in diiradda lagu saaro xabad joojin weyn oo ka hirgasha guud ahaan badalka Suuriya. Waxaa wadahadalladan ay yihiin kuwo goobjoog oo ay u yihiin wadamada Ruushka, Iiraan, iyo Turkiya, kuwaasi oo soo waday wadaxaajoodyadan tan iyo bishii Diseembar. Waa wadahadallo horey laysugu dayay in laysugu keenay dhinacyada oo ay wadeen Mareykanka iyo qaramada midoobay, balse si degdeg ay u burbureen iyadoo labada dhinac ay dagaalameen, islamarkaasina qoloba dhinaca kale ay ku eedeysay inay dagaalka bilaabeen. Waxaa jirta in xabad joojin iyo wadahadallo labada dhinac ay sameeyeen xoogaa horumara muddooyinkii ugu dambeeyey.
Askar ka socota guud ahaan xogaga militariga ee gobolka ayaa maalintii Axadda u dhaqaaqay caasimadda dalka Gambia ee Banjul, halkaasoo ay salaana kaga gudoomeyna guuto u riyaaqsanna imaatinkooda saacada kadib markii hoggaamiyaha laga adkaaday Yaxye Jaame uu ka cararay dalka. Xoogga goboleedka ayaa la filayaa in ay wadada u baneeyaan madaxweynaha cusub ee la doortay ee dib ugu soo noqonaya dalka Adam Barrow, kaasoo goor hore gabaad ahaan u tagay waddanka ay dariska yihiin ee Senegal markii Jaame uu diiday inuu xilka ka dago. Barrow ayaa xilka loo dhaariyay maalintii Khamiista xaflad ka dhacday caasimadda Senegal ee Dakar. Ma jirin wax waqti mucayima oo lagu dhawaaqay maalintii Axadda ee shalay kaasoo ku saabsan soo noqoshada Barrow, laakiin afayeen u hadlay ayaa u sheegay wariyaasha in inuu dib u soo noqon doono sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagalkana ah.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E da oo wararkaasi ay idinkaga imaanayeen. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa goor dhaweyto ku guuleystay inay dib u riixaan Al-Shabaab oo weerar xoogan ku soo qaaday magaalada Afgooye ee Shabeellaha Hoose. Al-Shabaab ayaa la sheegay inay weerarkaasi ka soo qaadeen dhinaca koonfureed ee magaalada ilaa iyo haddaba cadda qasaaraha. Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba mid ka mid a dadweynaha degmadaasi ka wareysata sida ay wax u dhaceen.
Abaarato isaa iyo bar ee garamiso saacadda Afrikada Bari xageena ayaa waxa uu dagaal uu ka bilowday dhinaca waqooyi ee magaalada bar kontrol ee ciidamada dowladda ay ku leeyihiin oo loo yaqaano Buulafaalyo. Marka nin muddo dagaalka waxa uu socday sida caadada ahayd degmada Afgooye Baryahan dagaaladu aad ay ugu soo noqnoqonayaan waxa weyaan waa haddii habeen ay tahay haddii galab ay tahay inta badan waxa iska caadi ahayd. Abaarad saacad kadib dagaalkii wuu istaagay, ilaa hadda khasaare iyo waxaa hadda saas ogeyn aan maqanayn malaha, laakiin dagaalkii wuu istaagay hadda xaaladan hadda iska caadi ahayd.
Marka dagaalkii yaa soo qaaday yuu u dhexeeyey?
Dagaalkii waxaa soo qaaday xarakada Al-Shabaab, waxayna kusoo qaadeen ciidamada dowladda oo bar kontrol meesha ay ku lahayeen.
Marka khasaare ma jiraa dad rayida soo gaaray, dad gaar ahaan dadka magaalada ku dhaqan iyo labada dhinac ee dagaalamayaba?
Dadka magaalada ha abadaha weystada magaalada saameyn aada weyn ay ku lahaayeen. Marka khasaare, dhaawac iyo dhimasho oo dad rayida magaalada way jiraan. Hadda ciidanka hala askariya maqlaayo oo inuu ku dhaawacmay ayaga xaggoodana wax war ah waa naga soo diyaariyay. Hadda malaha
dadka rayidka ama la ogyahay tirada dhaawaca iyo dhimashada?
maya magaalada waxaa waaye wareer badanaa jira. Marka dagaalka uu bilowday baa la kala orday dadka oo dhahay gacdo baabuurkii dadkii heta eeyihii heta dameeradii wax walba waa la ordayla magaalada kale waa la kala orday. Marka xabaduhuna dadku waxay ugu tageen xaafadahooda ugu tagayaan. Marka wax cayiman oo hadda xaafad hebel iyo intaasaa ku dhacmi jira, laakiin shakhsiyaad sida laisku yaqaano shakhsiyaad la yaqaano saan aqaano hadda oo wararka isoo gaaray oo inay ku dhaawacmeen ama ay dhinteen waa maqlay. Waan aqoonin kale inay jiraan waa iska macquul ayuna. Marka waa cayiban aad intaas number ana daawo wax dhimashaa daawo intaas ogahay inay ka badiyana macquul ah. Dana xabadaha dhinaca shabaabay kasoo dhacyeen, dhanka magaaladeena xabadaha ay soo dhacyeen xilli waxay ahayd adiga 12 saaxiib dadku ay kala hoyinayn ahayd. Sida meesha dagaalku ka dhacay waxay u dhowdahay suuqa weyn ee dadku aad u adeegtaan, haddii ay suuqa xoolaha ama suuqa kale qudaarta, suuqa dharka ee dharka. Marka waa saasay xaaladdu ahayd. Marka ma la yaqaan marka inta dhimitaan dhacdo la yaqaan walaka dhowr baadad leh.
Marka hadda magaalada waa sidee ciidanka weerarka soo qaada saxagee aadeen?
Magaalada dejadeedu waa u degan yahay xaaladdan oskay waaye. Hadda waxaan problem ma lahan ciidamadii kuwii joogay ciidamo kale dowladda u gurmaday gurmad badanaa gaaray oo dowladda ah. Marka kuwii kale gurmadka markay maqleen nabiga gurteen kama fogaa magaalada kol ay waa ku hareeraysan yihiin, magaalada ku hareeraysan yihiin. Anaga Afgooye adaana dhinacaasan wax ciidan ah iyanaga jiri ma laha. Difaac iyana kan kuwan garabka lasoo weeraray waa ciidamada difaac. Waa magaalada geeska fadhi wax naga sii dambeeyo ciidan dowladeed ma laha, wixii kasii dambeeya Shabaab le waaye. Marka hadda bida u gurteen ayo meeshoodii iska joogaan ayo waa la soo xafiday ciidamo isku muuqdaan meel dheer iskuma jiraan. Xilli kasta iyo waqti kastana waa iska filmayn anigu.
Marka maadaama marar badan ay soo noqnoqotay weeraradan Al-Shabaab ay degmada Afgooye kusoo qaadayso, dadka deegaanka saameyn intee la-eg ay ku yeelatay?
Dadka deegaanka saameynta iyo hadda waxay dadku waxay bilaabeen Afgooye inay ka qaamato Afgooye in laga guurabo saameynta iyo taasi in Afgooye laga guuro ceelasha ilaa ila foore ilaa dhulka dhexdaas taas loo sugiyo. Marka dadku saameyn had iyo ku leeday sababta waxaa waaye dagaal mar galab uu dhaca wuxuu dhacay habeen. Hadda jimcihii noogu dambeeyay dagaalka ma fogeyn. Marka jimcihii noogu dambeysay oo 8 saac habeen nimo dagaalka socday, haddana waa galab. Marka
mid ka mid ah wuxuu ahaa kaasi dadweynaha magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose oo israsaaseen ay dhex martay ururka Al-Shabaab raka tirsan iyo dowladda ciidamadeeda halkaasi Falastiin. Axmed Iimaan ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Howlgalka midowga Afrika ee nabad ilaalinta Soomaaliya AMISOM ayaa sheegay inay bilaabayaan olole ay ku wacyigelinayaan dadweynaha Soomaalida gaar ahaan sida ay u shaqeeyaan ciidamadooda iyo xeerarka howlgalkooda si ay u yareeyaan khasaaraha soo gaaraya dadka rayidka. Waxa arrintani ka dambeysay markii toddobaadkii hore ay 4 qof ku dhinteen 14 kalena ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo ku lug lahaa mid ka mid ah gaadiidka ciidamada AMISOM. Hase yeeshee dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ayaa sheegay in aysan jirin cid AMISOM kula xisaabtamaysa dhimashada dadka rayidka ah ee naftooda ku weynaya gacantooda. Warbixinta waxay noo haya Haaruun Macruuf.
Maalintii Axaddii ee toddobaadkii hore baabuur bas ah oo ay ka buuxaan dad rayida waxaa xagga dambe kaga dhacay baabuur weyn oo ka mid ah kuwa AMISOM. Baskaasi waa uu iswareejiyey waxaana uu mar kale ku dhacay baabuur kale oo ay leeyihiin ciidamada AMISOM. Maamulka AMISOM waxay ku doodeen in baabuurkaasi uu dhaafay mid ka mid ah baabuurtooda kadibna si lama filaan ah u dhex galay laba baabuur oo ay leeyihiin. Halkaasi waxaa ku dhintay 4 qof waxaana ku dhaawacmay 14 qof oo kale. AMISOM waxay ballan qaaday inay baarayso shilkaasi. Bishii hore 18-keedii ciidamada AMISOM waxay gantaal la heleen baabuur bas ah oo siday dad rayid ah iyo khudaar kadib markii uu soo abaaray bar control oo saacada ka hor ay dhigeen ciidamada AMISOM duuleedka magaalada Qoryooley. Waxaa isla goobtaasi ku dhintay 6 qof oo ay ku jirto qof haweeney ah. AMISOM waxay sheegtay inay weli baarayso dhacdadaasi. Bishii kasii horeysayna mid ka mid ah baabuurta militariga ee ciidamada Itoobiya ayaa la sheegay inuu dul maray guri ku yaala deegaanka Wabxo ee gobolka Hiiraan halkaasi oo ay ku naf waayeen haweeney uur leh iyo qof caruur ah sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka. Dhacdooyinkaasi waxay ka mid yihiin kuwa isa soo taraya oo ay ku lug leeyihiin ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka rayidka ah iyo khubarada kaleba waxay sheegeen in ciidamada AMISOM aan lagula xisaabtamin dilalkan ay geystaan. Diini Maxamed Diini waa guddoomiyaha dalada ururada bulshada Soomaalida waxaana uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho.
Arrin aad u murugala waaye. Markii aan la xariirnay taliska AMISOM iyo markii aan la xariifnay xafiiska u qaabilsan human rightska AMISOM iyo markii aan la xariifnay wasaaradaha loo shaqeeya AMISOM intaba waxyaabaha dhibansi darada oo dhacay waxaa kamid a dadkaasi sababta horta dadka loo dilay ama shilalkaasi AMISOM u geysteen cid micnaha ay accountable u yihiin lama arko. Yacni international lawga accountable uma aha, EU lawga, AU lawga accountable uma aha, Soomaali loona accountable ma aha.
Diini waxa uu sheegay in xataa wax magdhow aan laga siinin ehelada dhibanayaasha shilalkan. Waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay inaysan xataa degsanayn hanaan magdhow lagu siiyo dadkaasi. AMISOM waxay qiratay dhacdooyinka qaarkood, kuwo kalena waxay sheegtay inuu baaritaan ku socdo. Joseph Kibet waa afayeenka ciidamada AMISOM.
Each incident usually is different because like for this one of Afkoye, that one of Afkoye was a traffic accident. Now, the one of Koryole was different because in that incident we had been having attacks by Al-Shabaab.
Waxa uu yiri shil kastaa waa uu ka duwan yahay kan kale. Kan Afgooye waxa uu ahaa ayuu yiri shil, kan Qoryooleyse waa ka duwan yahay. Waxaa jirtay ayuu yiri in Al-Shabaab ay weeraro nagu soo qaadaysay deegaanka Qoryoole agagaarkeeda. Waxaa dhacday ayuu yiri tusaale ahaan in bishii Oktoobar ay nagu soo dhaceen ilaa 92 duqeymood. Ciidankeenna iyo ciidamada deegaankuna waxay isla garteen ayuu yiri in dhaqdhaqaaqa habeenkii ah la joojiyey wixii ka dambeeyay 7 fiidnimo, gaar ahaan baabuurta. Waxa uu yiri muddo bil ah wax duqeyna naguma soo dhicin sababtoo ah ayuu yiri Al-Shabaab waxay ka faa'iidaysanayeen dhaqdhaqaaqa habeenkii. Waxa haddaba dhacday ayuu yidhi habeenkaasi 18-kii Diseembar inaan helay warbixin sheegaysa in Al-Shabaab ay dhaqdhaqaaq ka wadaan deegaanka. Ciidankeenna waxay ogaadeen ayuu yidhi in dadweynaha lagu wargeliyey inaysan habeenkii dhaqdhaqaaqin. Waxay bar kontrool ka sameeyeen ayuu yidhi goob lagu ogaa inay Al-Shabaab ku firfircoon yihiin. Abaarihii 12-kii habeennimo ayaa laba baabuur soo abaartay ayuu yidhi bartii kontrool, waxayna isku dayeen markii arkeen inay joojiyaan dibna u laabtaan. Ciidamadu markii arkeen baabuurtaas sidaasi u dhaqmaysa ayay rasaas ku fureen ayuu yidhi. Mid ka midana waa u baxsaday, kii kalena waxaa haleeshay rasaastii. maalintii dambe ayaan ogaanay ayuu yidhi inuu baabuurkaasi siday khudaar. Waxaanu samaynay baaritaan goob joogayaal iyo dadweynihii deegaankana macluumaad ayayna siiyeen. Waxa uu ii sheegay afhayeenka Amisom inay dhiseen unug baaritaan ku sameeya shilalkan oo kale, hase yeeshee waxa uu qirtay in xilligan aysan haysanin dhaqaale ay ku bixiyaan magdhowga dadka dhibaatadu soo gaadhay, balse codsi arrintaasi ku saabsan ay u gudbiyeen beesha caalamka. Gobolka ugu badan ee dilalkan ay ka dhacaan waa Shabeellada Hoose. Ibraahim Aadan Cali Najax waa guddoomiyaha gobolkaasi.
Mararka qaar shilalka dhaca waa qaar habeen bay dhacaan oo hab waxay ku dhacaan oo miinooyin iyo waxyaabo noocaas oo kalaa inta baabuurta Amisom lala beegsada, kadibna sidaas ayuu shilka ku yimaadaa. Laakiin midkan waa hadda midkiina ugu horreeyay oo dhacdo noocan oo kale hadda gobolka Shabeellaha Hoose ka dhacdo baabuur weyn oo baabuur shacaba inuu jiiro. Tan ayaa noogu horreysa. Already Amisom annaga sibaan wax iskula garanay in bulshadii maadaama wixii Amisom ay u arkaysay inay cadow yihiin ay shacab noqdeen markii dhibku dhacay, kadib ayagana ay xaqiiq u noqotay in dadkii la xaal mariyo.
Waa gartay, laakiin markaad hoos isku wareysataan waad magarowsan yihiin, idinkuna ma garowsantihiin arintani inay dhaawacayso howlgalka Amisom? Hadday kalsoonidii lagu qabay iska dhaaf kalsoonida Amisom keliya tii dowladda inay dhaawacayso, sababtoo ah madaxa dowladda ayay ku joogaan Amisom.
Runtii waa wax niijab keenaya markii qof shacaba oo adiga ehel ku ahaa oo shalay kula shaqeynayay si kama ah dib usoo gaaro. Marka ayaduna waa ayaga laftirkooda Amisomta ayaa qaba fikirkaas oo runtii way ka danqanayaan. Waa markaad adiga la kulantid habkay kula hadlayaan iyo habka ay dareenkooda u muujinayaan waa hab oo aada ay ugu xun yihiin. Haddana insha allah waxaan ka shaqeynaynaa qorsho Amisom ha ahaadaan ama kuwa kale Soomaaliyeed oo darawalada ha noqdaan loogu wacyigelinaya in xaq mas-uuliyad ay muujiyaan markay wadooyinka ay baabuurta ay ku wadaan iyo markay gaar ahaan bulshada meelahay u badan tahay ay marayaan inay mas-uuliyad muujiyaan. Marka taasna waa isla soo garan.
Diini Maxamed Diini waxa uu ku dooday in ilaalinta dadka rayidka ah aysan ahayn hadafka ciidamada Amisom.
Dadka Soomaaliyeed yacni waxay aaminsan yihiin Amisom hadda ganacsi u joogtaa ee shaqo uma joogto, isla markaasna problemkii loo keenay aysan diyaar u ahayn inay wax ka qabtaan. Yacni moraalka dadka oo Soomaaliyeed ay qabaan yacni ku wajahan ciidanka Amisom runtii intaan anaga xogaalka u nahay maaha mid qurux badan maaha.
Balse afhayeenka Amisom Joseph Kibet waxa uu sheegay in Amisom ay dareensan tahay geerida soo gaadha dadka rayidka ah ayna bilaabeen dadaal ay ku yareynayaan khasaaraha naf iyo maal ee gaadha rayidka. Waxa uu yidhi dhacdooyinkani ma aha kuwa aan si ula kac ah u bartilmaameedsanayno dadka. Waxa uu yidhi aad bayn uga shaqaynaynaa inaynaan waayin kalsoonida shacabka, aad baana uga shaqaynaynaa wadajirka. Waxaa wax wanaagsan ah ayuu yidhi inaan wax badan la shaqayno hay-adaha amniga ee Soomaalida, waxaana ka shaqaynaa ayuu yidhi inaan helno taageerada oo ay ku jirto tan wada shaqaynta shacabka. Dabcan waa laga walaacayaa ayuu yidhi inay dhimashadu sii socoto, wayna ka cadhaysiinaysaa dadweynaha rayidka ah, laakiin aad baan uga shaqaynaynaa ayuu yidhi inaan shilalkan ka hortagno kana baaqsanno, dadkuna ogaadaan mowqifkeenna, ayna gacan naga siiyaan inaan waajibaadkeenna gudanno, isla markaana aan isu diyaarino inaan dalka ka baxno sida ugu dhaqsaha badan ee duruuftu saamaxayso.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa inoo soo diyaariyay warbixintaasi ku saabsanayd howlgalka Midowga Afrika ee nabad ilaalinta Soomaaliya Amisom oo sheegay inay bilaabayaan olole ay ku wacyigelinayaan dadweynaha Soomaalida gaar ahaan sida ay u shaqeeyaan, iyadoo dhinaca kalena dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ay sheegeen inaysan jirin cid Amisom kula xisaabtamaysa khasaaraha ay gaarsiiyaan dadka rayidka ah. Haaruun Macruuf ayaa sidoo kale warbixintaasi soo jeedinay.
Magaalada Galdogob ee gobolka Mudug ee Puntland waxaa dhawaantan ka dhacay fal kufsi ah oo loo geystay laba gabdhood, kuwaas oo mid ka mid ah laga afduubay, kuwaas oo mid ka mid ah raahde laga duubay cajalad muuqaal ah oo lasoo dhigay baraha xiriirka bulshada internetka. Kadib markii dadka deegaanka arrintaasi ogaadeen, waxaa guddi isugu jira culimo, aqoonyahanno iyo odayaal dhaqan ay u saareen arrintaasi inay ka xalkeenaan. waxaa sidoo kale siyaabo kala duwan dhacdadaasi kufsiga uga hadlay dhowr ka mid a culimmada soomaaliyeed meelo kala duwan. waxaa haddaba v o e da ay wareysi la yeelatay sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidul daarulhijra ee magaalada minneapolis si loo helo macluumaad dheeriya oo ku saabsan xeerarka islaamka ee la xiriira kiiskan. khadka telefoonka ee minneapolis ayuuna iigu waramay xukunkan shareecada islaamka kufsiga waxa ay ka qabto markuu noocan yahay.
asalaamu calaykum waraxmatullah. walaal marka hore zahra, adiga biyood aad baad u mahadsan tihiin. shareecada islaamku marka la fiiriyo kufsi walaalay waxaa dhici karta inay maxaajira shareecadu waa wax bini aadamku fasiro, marka tafsiirka bini aadamku wuu kala duwanaanaya. marka marka la fiiriyo shareecadu waxa weeye bi-a walba ama bulsho walba qaabka ay joogtiya qaabkay waxu fasirta ayaa laga yaabaa in lagu saleeyo. waxaanse doonayaa marka aan ka hadlayno kufsi inaan xagga kale u dhigno oon dhahno waxani waa kareem iyo dembi la galay. dembiga marka la galana waxay u baahan tahay si loo xaqiijiyo xataa oo xukun cadaalada loo soo saaro cidaha dadka u xil saaran dembiga baaridiisa inay galaan, oo marka hore waa in dembiga loo xil saaro dad ku takhasusay dembi baaridda, kadib waa inay dhakhaatiir kiiska soo galaan kufsiga ah oo gabadhan jirkeeda dhaawaca soo gaaray, laga soo bilaabo timaha ilaa lugaha xubin walba ilaa cidiyaha xubin walba la ogaado dhaawaca soo gaaray, kadib waa inay haddana soo galaan dad kaleo dhakhaatiir oo ku takhasusay cilmu nafsiga iyo amraadaas oo gabadhan dareenkeedii waxa soo gaaray ay fiiriyaan. kadib waa inay yimaadaan dad barta culumta arrimaha bulshada oo fiiriya dhaawacan iyo dhibkan iyo weliba arrintii lagu faafiyey muxuu ahaa miidiyaha iyo baraha internetka dhaawaca ay u geysatay bulshada lafteeda in la fiiriyo. intaa marka la isu wada geeyo ayaa la rabaa in kiiskii la horgeeya qaadi iyo maxkamad, kadibna qaadi iyo maxkamadu inuu kiiskii fiiriyo, kadibna uu yidhaahdo kiiskanu markaan cuskanay qodobka noocaasa oo shareecada waafaqsan, markaan cuskanay qodobka noocaas oo shareecada waafaqsan ciqaabkiisu waa noocan iyo waa noocan. shareecada islaamkuna walaalay waa sidaa. marka kiisaskan oo kale waxaan doonayna in sidaas la yeelo.
waa gartay. culimmada qaar ka mida durbaba waxa ay sheegeen xukun ka yaala qof haddii la kufsado dumara oo gabara saas oo kaleeto in maaragtay qoladii kufsata sida wiilashaan oo kaleeto gacmo isdhaafa la gooyo ama la salbiyo oo derbi meel lagu dhejiyo oo maaragtay marka shareecada islaamka si kooban qofkii kufsi geysta fala maxay ka qabtaa haddaan si kale ku weydiiyo?
walaalay waa anigii sheegay oo shareecada islaamku fiiri bini aadam baad jumay. aayadda qur-aanka ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay muxuu ahaa kuwa samaynaya xarbiga ama dagaalka dhulka ilaahay saxaadinaya nabadgelyada la dagaalamaya ummadda ummadnimadeeda burburinaya kuwa ayagaa ciqaabkooda waxaa la tilmaamay tusaale ahaan inuu yahay in la salbiyo la dilo. ciqaabkooda wuxuu noqon karaa oo kale in lugiya gacansdhaafa laga gooyo, inkastoo tafsiirka lugiya gacansdhaafa laga gooyo micnaheedu maxaa laga wadaa lasku khilaafsan yahay. waxa kaloo soo baxaysa in dhulka laga masaafuriyo laga eriyo. marka u fiirisa aad waxaa isticmaashay oo micnaheedu yahay ama ciqaab kanaa suuragala ama kanaa suuragala ama kanaa suuragala. sidaa darteedba waxaan rabnaa arrinta markuu ciqaab noocan ahi imanayo shareecada bini aadam baa turjumay in dib loogu soo celiyo bini aadamka turjumay oo ka mid yihiin xeerarkii lagu heshiiyey dadkii arrintan aqoonta u lahaa qadihii iyo dadkii muxuu ahaa qudaadda ahaa. laakiin aniga oo sheekhi haddaan fatwo iska sameeyo fatwadayda iyo xukun marka la ridayo dembi ku salaysan way kala duwan tahay. ani marka waxaan doonayaa kiiskan culimmadu inay bulshada qayb ka mida noqdaan oo kiiskan loo daayo dadka ku takhasusay mushkilada noocan oo kaleeta oo ay ka mid tahay hay-adaha dembi baarid, dhakhaatiirta, iyo qadaha iyo xukunka xorta ahe madaxa bannaan. waxaan doonaynaa gabadhu inay cadaalad hesho, wiilashuna inay cadaalad helaan labaduba. yacni cadaaladuna saa u tahasaaray dadka kama wada qusliso, waxaan leeyahay gari laba qof kama qusliso. waxaa dhici karta kiiska sida ugu muuqata cadaalad haddii loo qaado inay reerkii iyo gabadhu raalli ku noqon waayaan, xagga kale wiilkii iyo dadkooda inay raalli ku noqon waayaan. sidaa darteed cadaaladdu waxa weeye wax labada qofba ka baxsan oo labada qof cid u dhaxaysa oo qaanuunka taqaana oo qaanuunka ixtiraamaysa oo qaanuunka tixgelinaysa oo diintii habdhaqanka ummadda taqaana inay qadaa iyo go-aan ka qaadato.
waa gartay. hadda falkan kufsiga goldogob ka dhacay waxaa geystay lix dhallinyaro ah, waa qof wax ka badan dabcan inta falka geysatay. haddii dhinaca kale la fiiriyana haddii aysa guursan iyada laftirkeeda shareecada islaamku maxay ka qabtaa qofkii kufsi geysta ama saasoo kale koox kufsi geysato dhallinyaro ah?
shareecada islaamku waxay cabirtay aada qoraan ilaahay uu leeyahay azaaniyatu wazaaniya fajlidu kula waaxida minhuma mi-ata jalda, oo micnaheedu yahay qofkii zinaysta ee rag iyo dumara qofkaas boqol ulood ha lagu dhufto. shareecada islaamku marka si qeexan kitaabka qur-aanka uma kala qeexin qofkaas zinaysta hadduusan guursanin iyo hadduu guursado. axaadiis baa jirta laga yaabo in mura la gelinaya, axaadiistaasu ma asaxday, xaalkeedu noocuu yahay, qofka ma la rajminin mise lama rajminin waa dood kaleeto oo muran fara badan keeni karta. laakiin marka lasoo koobo waxa weeye waxaa hadhow lagu murmayaa haddana muxuu aha zahray zina maxaa la yidhaahdaa, zina maxaa noqon kara ayaa hadhow haddana lagu murmayaa. sidaa darteed baan waxaan doonayaa mar walba nusuusta qur-aaniga iyo xadiiska laftooda in la taqniiniyo oo la qaanuuneeyo oo dib loogu celiyo dad khubaro ah. culimadu dadka khubarada inay qayb ka noqdaan baa suuragal ah, laakiin in dib loogu celiyo maadada oo la yidhaahdo qaanuunkan oo ku qotoma sharcada islaamka ayaan ku fulinay qofkan sidaasoo kale, laakiin inaysan noqono sharcada islaamku walaalay. sacuudigu wuxuu leeyahay sharcan dabaqayna qaab u dabaqa. waxaa dhici karta iraan inay leeyihiin iraaniyu sharcan dabaqayna qaab u dabaqaan. waxaa dhici karta maleysiya pakistan inay sharcan dabaqayna qaab u dabaqaan. waxaa dhici karta turkiya iyo masaaridu sharcan dabaqayna qaab u dabaqaan. sidaa darteed sharcada lafteedu tafsiirkeeda way kala duwanaanayaan, bini'aadamku qaab uu fahmay way kala duwanaanaysaa. waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed ee dadkeeda waxgaradka ee aqoonyahanka culimadu ka mid tahay oo baarlamaanaadka ay dadka la doortay ay ka mid yihiin inay bulshada u taqniiniyaan ay u dejiyaan dastuur iyo qaanuun, qaanuunkaasoo shareecada waafaqaya oo bulshada diinteedii habdhaqankeeda ilaalinaya. laakiin shareecadu ma aha wax anigu saan rabo aan ka yeelayo ama qof kale oo isna wadaadi suu rabo uu ka yeelayo ma aha. marka shareecadu waa maado u baahan in la taqniiniyo, la soo dejiyo. muxuu ahaa hadhow la yidhaahdo maadada iyada oo waadixa sidaa iyo sidaasaan leenahay waxayna ku qotontaa shareecada islaamka.
sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidul daarul hijra ee magaalada minneapolis ayuuna ahaa kaasi khadka telefoonka ayuun goor dhow igu waramay.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:54 mitrband. warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bari kenya ayaa sheegaya in xalay weerar lagu qaaday bangi ku yaala magaalada mandheere, halkaasoo lagu dilay hal qof oo lagu sheegay inuu ahaa askari ka tirsan ciidamada kaydka ee dalka kenya oo bangigaasi ilaala ka ahaa. wariyaheenna gobolkaasi maxamed faarax shire ayaa warbixintan inoo soo diray.
xoogan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab ayaa xalayto weerar ku soo qaaday siqdi dhexe hoteel ku yaala bartamaha magaalada mandheera, kadibna halkaasi waxay ku dileen mid ka tirsan ciidamada kaydka ee booliiska ee dalkani kenya oo waardi halkaasi kaga jiray. madax laamaha ammaanka ee countiga mandheera fred shishia ayaa waxa uu sheegay in ciidamada militariga dalkani kenya ay ka difaaceen weerar culus ay doonayeen inay gudaha u soo galaan bengiga equity bank oo olog la ahaa hoteelka ay dabladaasi weerareen. sisishi ayaa waxa uu sheegay in laamaha amniga iminkay ku daba jireen sababta keentay in halkaasay ciidamadaasi usoo weeraraan. tani ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo dowladda dalkani kenya ay bandow ku soo rogtay deegaanka mandheera, sidoo kalena isbedello lagu sameeyey laamaha amniga guud ahaan gobolkan waqooyiga bari ee dalka kenya. maxamed faarax shire, v o a, garissa.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan weli v o a washington. qaybaha dambe waxa aad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijkii caawo kale aad maqli jirteen ee qurba joogta, iyo sidoo kale xarun cusub oo soomaalida ka caawinaysa daryeelka caafimaadka dhimirka oo laga furay magaalada columbus ee gobolka ohio, balse waxaasoo dhan mar kale aan qodobadii wararkayga ugu waaweyn aad maqashino. ururka al-shabaab ayaa weerar xooggan ku qaaday magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose galabta. weerarkaasi ayaa waxaa la sheegay inuu xigay dagaalka folkafoola oo ciidamada dowladda iyo al-shabaab halkaasi ku dhex maray. weerarkan culus ayaa la sheegay in al-shabaab ay kaga soo qaadeen dhinaca galbeed magaalada. dadka deegaanka ayaa v o a da u sheegay in weerarkan ay soo qaadeen maleeshiyada al-shabaab, kaasi oo ay jebiyeen ciidamada dowladda, balse mar labaad ay haddana al-shabaab soo qaadeen weerarkaasi oo rogaal celis ahaa. ilaa iyo haatan macda qasaaraha weerarkaasi ka dhashay goor dhowna warranaga soo gaaray waxa ay sheegeen in ciidamada dowladda iska riixeen sida la sheegay ururka al-shabaab raggii ka tirsanaa ay soo weeraray waa markii labaad ee al-shabaab ay bishaan gudaheeda weerar ku soo qaada magaaladaasi
madaxweynaha dalkan mareykanka donald trump ayaa la filayaa in uu la kulmo afhayeenka aqalka wakiilada paul ryan islamarkaana uu qalinka ku duugo amaro fulineed oo kala duwan maanta oo isniina aqalka cad ilaa iyo haatan faahfaahin kama bixinin nooca amarada fulineed ee madaxweynuhu saxiixayo xilligii uu madaxweynuhu ku jiray ololaha waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ku jiray in uu ka laaban doono amaro badan oo uu horey u bixiyey obama islamarkaana uu dib u eegis ku samayn doono heshiiska nafta ee ka dhexeeya dalalka mareykanka canada iyo mexico
dowladda suuriya iyo mucaaradkeeda ayaa maanta oo isniina waxaa wafuudka kala socota ay isugu yimaadeen kasakhistaan wadahadallo la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo dhinacyada suuriya wadaxaajoodkan ayaa waxaa garwadeen ka ah wadamada ruushka iyo turkiga waxaana mucaaradka warar laga helaya ay sheegayaan in si toosa iyaga aysan wadaxaajoodkaasi u joogin balse matalayaal iyaga ka socda ay goobjoog u yihiin dib u heshiisiintan ayaa ka socota magaalada astana waxaana la filayaa in diiradda lagu saaro xabad joojin weyn oo laga hirgeliyo guud ahaan badalka suuriya waxaa wadahadalladan ay yihiin kuwo ay goobjoog u yihiin wadamada ruushka iiraan iyo turkiga kuwaasoo soo waday wadaxaajoodka tan iyo bishii diseembar ee sanadkii tagay
si wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan waa 23-ka bisha January sanadka 2017 idaacadda waxaa daadihinaya caashe ibraahim iyo sahra cabdiaxmed waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo muqdisho ku soo diyaarisay saynab abuukar maxamed
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in abaaraha ba-an ee ka jira gobollada soomaaliya ay khatar ugu jiraan dad ku dhow 3 milyan oo qof guud ahaanna ay saameysay 5 milyan oo ruux iyadoo qaramada midoobayna ay dhowaan ka digtay in abaarta ka jirta soomaaliya ay dalka gelin karto xaalad macluul haddii aan si deg deg ah wax looga qaban haddaba dadaalada socda ma gaarsiisan yahay mid dhibaatada taagan wax looga qaban karo waxaa dooda ee gala qaybgalaya brofesor maxamed xasan doob gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda joobka ee magaalada muqdisho iyo abwaan cabdulaahi cusmaan guure afhayeenka golaha abwaanada soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeeyey brofesor maxamed xasan
bismillahi raxmaan raxiim saynab adiga iyo bahda v o ed waa salaamayaa runtii ilaahay baa naga dulqaadi kara abaaruhu laakiin abaar runtii run aha ayaa jirta dowladduna dee hadda dadaalay samaynaysaa shacabkuna hadday noqon laheeday dadka diyasboraahi soomaaliyeed ee dibadda jira hadday noqon lahaayeen maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalkaahuba intuba waxay ku baaqeen dadaalo loogu gurmanayo maxaan ku yidhaahdaa dadka walaalaha ee abaartu waxyeelaysay international communityna sidoo kale iyaguna lacag aad u fara badan ayay ku yaboheen waxaan isleeyahay haddii waxaas la wada saadaalinayo ay run noqdaan sidii loo ballan qaadana loo helo maamul hufan oo wanaagsanna ay helaan waa isleeyahay wax badan baa laga qaban karaa abaara
aad baa u mahadsan tahay brofesor maxamed xasan doob waan kugu soo laaban doonaa abwaan cabdulaahi cusmaan guure waad ka qayb gashay dhowaan shirarkii dhibaatooyinka abaaraha iyo doorka warbaahinta looga hadlaya ee muqdisho ka dhacay dadaalka hadda socda ma gaarsiisan yahay mid dhibaatada jirta wax looga qaban karo
bismillaahi raxmaan raxiim sayinab adiga iyo brofesorkaba waa mahadsan tihiin iyo dhammaan bahda v o a waxaan isleeyahay dadaalka hadda socda sidii la rabay inuusan ahayn weliba wuxuu u badan yahay hadal aan ficil lahayn marka waxaa la dhihi karaa waa qawda maqashay waxna ha u qaban anugu waxaan ka mid ahay dadka abaartii 74 ay badbaadisay ilaahay ayaa badbaado leh ay u gurmatay dowladdii xilligaa jirtay waxaa la dhihi jiray berigaas oo haddii alla kurun la xafisii jiray heese ay caruurtii berigaas la badbaadiyey ay qaadi jireen waxaa ka mid ahay dadkan yaga xatiiree
xaalufee abaaruhu ay xagalka dacsheen dhuunigooda kiyaxda xasde ee waxyeelow xudunta iyo beerkiiyo xubnaha iyo dhabarkiiyo halkaa xabadka lagu qabay marka haddii alla ku run yahay dee hadda waxaa la xaday maba lihin laakiin waxaanba loo qabanba dadkii dadkan hadal wuxuu tiri maayo waxqabad iyo ficil iyo badbaado ayay u baahan yihiin marka ilaa hadda markaan dhahno hadda dowladda wax ay u qabatay dadkaas haba yaraatee ma ogin oo hadal ka badan ayagaa isku mashquulsan waxaa la joogaa xilli doorasho nin walba kursigiisa soo weheli lahay ayuu ku mashquulsan yahay dadkaas cid u soo jeeda iyo cid og iyo cid ka warhaysa ma jirto waxaad ku ogaanaysaa ayaa dhaweed markii madasha wadatashigu ay isu yimaadeen oo dhammaan madaxweyneyaasha haddii alla guurinayo gobollada iyo madaxweynaha soomaaliya ay isu yimaadeen ayaa lagu baaqay dadkaas in loo gurmado lix bilood ka horeeya abaartu jirtay marka dadkan ilaahayyaa u maqan allaha badbaadiyo beel caalamna wax uma qaban
rofesor doob baan ku laabanayaa ma moodaa rofesor doob sida abanguruw ka dhawaajiyey in hogaamiyaasha soomaalidu ay siyaasadda ka mashquulisay in culayska ay isugu geeyaan sidii xaaladda dhibaatada taagan wax looga qaban lahaa
runtii waa isleeyahay dhaliilo badan uu tilmaamay in abwaanku waa meesha way ku jiraan laakiin haddana waxaan isleeyahay diilaa muuqata wax in la bilaaba muhiima haddii wax la bilaaba lama daahin waana hubaal in mas-uuliyiintii dowladda ee kala duwanaa hadday noqon lahaayeen dowlad goboleedyadii iyo hadday noqon lahaayeen dowladda federaalkaaba hadda almost waxa ka dhimani ay yihiin golihii ugu horreeyey golihii baarlamaanka lasoo doortay waa isleeyahay dadaallo waa u dhiman yihiin laakiin waxaan isleeyahay waxaa muuqata dadaal iyo damqasho soomaalinimo ayaa ka muuqata oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka wuxuu ku baaqay in dhaqaalaha dalka canshuuraha la qaado in lagu kordhiyo lacago tabarucaada oo loogu gargaarayo dadka abaaruha waxyeeleeyeen waxaan isleeyahay haddii laga dhabeeyo in maamul hufanna loo helo waxaan isleeyahay wax badan baa laga badbaadi doonaa uu abwaanku uu farta ku fiiqay runtii gabagana waa raacsanahay laakiin abwaanka waxaan rabaa inaan u sheego abaartii dabadheer 74 aniga naftigaygu dadkii baan ka mid ahaa gurmudka wax ka galay tasiilaad iyo runtii dowlad xoog badan mas-uuliyadda runtaahay muwaadiniinta soomaaliyeed ka saaranna og ayaa berigaas jirtay tasiilaad fara badan hadday noqolahiyeen yani ka qaybgalkii baan xusiistaa shaqaalaha dowladda ka qaybgalay ciidamada kala disanay jamhuuriyaddu ay lahayd oo dhan way ka qaybgaleen dhaqaatiirtii dalkao dhammaa ka qayb gashay yani looma kala hari runtii dowladdaasi hadda ma hayno waa run doorashaa lagu mashquulsan yahay laakiin haddana iyadoo doorashada lagu mashquulsan yahay waxbaa la sheegay in wax la qabto waa soo jeedin lahaa in baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose ay isku qoraan contribution 329 contribution at least 1% lacagta lobbing political lobbing ay ku gelayaan in boqolkiiba hal ka mid ah ay ku bixiyaan abaaraha waxaan isleeyahay wax badan baa la qaban karaa waxaan isleeyahay
aad baa mahadsantay abwaanguura siduu xusay rofesor doob ma la dhihi karaa dowladdu haba yaraatee dadaal way wada haddiiba guddi qaran magac kuwaasoo ka kooban dowladda federaalka maamul goboleedyada ganacsatada iyo bulshada rayidka
waxaan isleeyahay haddii alla guuro yahay dadka abaartu hayso nafu kuma sinto guddi la magacaabo haddii alla guuron yahay cashuur la kordhiyo beesha caalamka gargaar laga codsado intaba nafu kuma sinto dadkii waa ay baaba-een haddii alla guuron yahay abaartuna hadda ma ahayn codsigaanuna wuxuu ahay haddii alla guuro haddii wax la codsanayo ama guddi la samaynayo lix bilood ka hor in la sameeyo ayay ahayd marka qof nafbax jooga maanta guddi la magacaabo iyo lacag cashuuraho la kordhiyo iyo beesha caalamka haddii alla guuriyo gargaar laga codsado intaba nafu kuma sinto marka barofeysarka wuxuu yidhi labada aqal lacag ay isku dardareen wax laysku dardaraa dadkan nafu kuma ay sinto midda kale ummadda waxaad u qabtaa damiirkiiba inuu ka dhintay waxaan soo xasuustay kelmada allaha u naxariisa gaariya yidhi dal waxaynu joognaa saddexdii dalaaqood lagu furay dadnimadii marka ummadda damiirkiiyaa ka dhintay ayaguna isuma gurman dowladuna uma gurman hadda kadib waxaa dee alla guray loo cabaado loo qayliyo loo aruushaana waxba uma galaan marka waxaan lahay ummad isdayacday oo isgartay oon waxba istarin
haye brofesor doob ma qabtaa in lagu baraarugay arintan xilli xaaladdu ay taagan tahay meel halis oo dhibaatadu ay fiday dad badan ay dhinteen xoolihiina ay ku leedeen
abaartawaa runtii xaqiiqda jirtaahay in lama inkiri karo way ahaaday in soomaalidu marka horeba dee male barnaamij ka hortag ma lehe waxay leeyihiin marka wax dhacan baa la qaylinaya waa hubaa in laga daahay oo doorashooyin gobollada ka dhacaya ayaa lagu mashquulsanaa laakiin haddana haddii uun mar baraarugeen waa isleeyahay walaalka jooga gobollada oo u dhoweynaa ayaguna kama jiifan doonaan dadka aada iyo aadka u tabaalaysan dee hadda waxayba taagan tahaba xoolihii waaba xaalufeen dadka sidii loo badbaadin lahaa sidii dadkii loo badbaadiyey ilaahay taagan tahay waxaan isleeyahay haddii ilaahay bulshada caalamkana dee lagama maarmo inkastoo aan isleeyahay in la qabo dadka soomaalida marka wax ka go-an yihiin bulsho wax ka go-an yihiin inay caalamka wax la qabtaan bulsho aan wax ka go-nayn caalamka wax lama qabtaan waxaan leeyahay marka doorka bulshada naftigiisu waa hooseeya bulshadu waxaa la rabaa inay kacdo ninka bishii guriga raashinka usoo gatay yani 15 beryo kamid raashinka uu guriga dhigtay inuu geeyo meelaha dhibaatadu ka jiraan oo bulshadu naftigeedu ay runtii baraarug badanaa lagu jiraa
arintan xusay oo ah bulshadu kaalinteeda inay hoosayso ma aragtaa doorka wax ka qabashada dhibaatada abaarta ma waxaa iskale dowladda ma maamul goboleedyada
waxay ila tahay aniga horta bulshada in aada la saaro maaha sababtoo ah bulshadu hogaanay rabtaa tusaale hadda waxaa la sameeyey guddi wasiira ah yaan u geynayaa kiilada bariiska ma wasiiran u geyn karaa anugu kiila bariis suuragal ma xataa waxay ahayd guddiyada la magacaabayo dadka bulshada hormuudka u ah oo haddii alla kuro bulshadu ay heli karto oo bulshada la kulmi kara in haddii alla kuro guddiyada ay ka mid noqdaan marka wasiir bullet proof ku jiro haddii alla kuro yaa dhagax ku wareegsan yahay iyo bulshadu maba is arkaanba midda kale bulshada waa la og yahay siday ugu gurmatay hadda abaartii ka dhacday gobollada gedo hadda kahor abaartii ka dhacaysay hase yeeshee hadda isuma gurmo karto sababtoo ah meelka socolaadaa ka jirta haddii alla kuro dadku xor maahan oo uma soco karaan sidii hore haddana dowlad iyo maamul ayay leeyihiin oo gobolkaas hadda waxaa loo sameeyey dowlad goboleed waxa la yidhaaho madaxweyne hor fadhiyo marka madaxweyneyaashaas tirada badan ayay ahayd hawshan inay hogaamiyaan haddii alla kuron yahay markaasa bulshadu ay gacan sii laheyd marka wax hogaana ma lahan bulshadiina keligeed ma soco karto ciday wax u dhiibaan oo ay aaminaanna ma ay hayaan marka waxaan isleeyahay haddii alla kuro hawshu hogaan ayay u baahneed waxaana gabay hogaankii gobollada
aad baad ugu mahadsan tihiin ka qaybgalka barnaamijka inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaba maanta waxaa dooda igala qaybgalay brofesor maxamed xasan doob guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda joobka ee magaalada muqdisho iyo abwaan cabdulaahi cusmaan guure afhayeenka golaha abwaanada soomaaliyeed inta doodan midda xigta ku kulmi doono nabadgelyo
mahadsaniseenab abuukar maxamed iyo doodaasi gaaban dhegaystayaal haddaan haatanna dib ugu noqono degmada afgooye ee gobolka shabeelle hoose halkaasi oo weerar ay ku soo qaadeen ururka al-shabaab rag ka tirsan galabta ayaa waxaa la sheegay dagaalka folkafoola inay dhinacyadu halkaasi ku dhex mareen haddaba khadka telefoonka si toosa haatan waxaa ugu jira guddoomiyaha gobolka shabeelle hoose ibraahim aadan najax mudane ibraahim ma imaqashaa iga waran weerarkan sida uu dhacay galabta
walaba waa maadsantahay abaar 11-kii galabnimo 5-kii galabnimo ayay 10-kii nabadiidka shabaabka waxay soo weerareen bar control oo magaalada banaankeeda ah xaafadan baalguri la yiraa ku yaala buulfoole controlka buulfoole oo ciidanka amniga ay fadhiyaan ayay soo weerareen haddana xaaladda way degan tahay wax dhibaataan hadda kama jiraan shabaqyaashii meesha soo weerarayna waa la jibiyey
yaa wax ku noqday dagaalkan marka
ogaalkeen annaga hadda dhinaceena hal askari ayaa nooga dhaawacmay wax kale oo intaa ka badan oo hadda oo ciidanka gaaray haba yaraato ma jiro.
Dad rayida iyo cidaad ka warqabtaan ama xataa nimanka idin soo weerara wax ayaga wax ka noqdood aragteen ma jiraan?
Runtii hadda wax dhab ah aan xaqiijin karno oo dhinacooda ah waxaas ayaa gaaray aan idin dhihi karno haba yaraatee ma jirto. Laakiin waxaan ku xaqiijin karaa un keliya in meesha ay soo weerareen oo runtii naan la jebiyey. Marka ciidanka xagga annagana hal qof uu ka dhaawacmay, dhinacooda wixii gaarayna dib aan kasoo sheegi doonaa haddii ilaahay idmo, maadaama dagaalka howlgalku weli sii socdo oo xogtii iyo wixii oo dhan lasoo aruurinayo.
Marka waxaynu ahayd wax iska tuuriyo tuuriyo dhinac ka mid a magaalada un lagu soo qaaday dagaal weynoo guud ahaan saameeyey ma jirto degmada Soomaaha?
Waa hal aag oo hal kontrool oo magaalada runtii dhinacan wadadan mariiri xaggeeda aada ah oo kontrool yaala oo difaaca ugu horeeya oo degmada ah ayay soo weerareen. Ma aha dagaal hadda guud oo degmada jiho badan laga soo weeraray oo ka dhacay haba yaraatee ma jiro. Hanaanka degmadan hadda aad ugu fiican yahay.
Waa gartay bishan gudaheeda 3 jeer ayaa Al-Shabaab weeraro kadisoo ku dhufo ka dhaqaaqa ay magaaladaasi la beegsanayaan. Marka maxaa u sababa ayay kula tahay in afgooyina kusoo noqnoqdaan kooxda Al-Shabaab?
Runtii Shabaab waa sax, bishan gudaheeda 2 jeer bay degmadaas soo weerareen. Sababta ugu weyn waxay tahay maadaama caasimada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ay ka socoto doorashadii dowladda dhexe ee Soomaaliya ee madaxweynihii iyo baarlamaankiina lasoo gebagabeeyey, madaxweynihiina la rajaynayo, oo awal ay waxyaabo dhacdooyin ay ka geysan jireen oo amni darro ah, runtii awood ay u yeelan waayeen maadaama ammaanka aada loo adkeeyey, ayay Muqdishada labaad waxay u arkeen degmada afgooye oo haddii ay wax ka dhacaan runtii oo ah degmo u dhow maaragtay magaalada Muqdisho caasimada, haddii ay wax un ku tuurtuuraan ay tusayaan dowladdii shacabkiiba inay aaga ka dhow yihiin. Waa tan ugu weyn, taasun baa la dhihi karaa.
Adinka marka maxaa idiin nugleeyay kula taha weeraradaasi? Ma joogaan miyaa ciidamada AMISOM ama kuwa dowladda xoogan? Maxaa sabab u ah inaad u nuglaateen weerarada saa sheegaysa?
Runtii degmada Afgooye waa degmo meel istaraatiiji ku taalo, wadooyin badan oo gobolada dalka aada oo ay ka baxaan. Haddii ciidan oo runtii oo degmada difaaci karaa oo ciidanka amniga Soomaaliyeed iyo AMISOM aysan joogi lahayn, Shabaabka mar hore ayay la wareegi lahaayeen. Laakiin Shabaabku degmada kama dheera, meel hadda 5 ilaa 6 kilomitir noo jirta ayay joogaan. Inay degmada soo gaaraanna waxay ku qaadanaysaa waxaanan ka badnayn 1 saac ayay ku qaadanaysaa. Marka ilaa howlgal guud aagaga laga sameeyo oo runtii meelaha iyaga ay hadda ku dhuumaalaysanayaan laga saaro, inay meelaha un ku dhufo ka dhaqaaq ay sameeyaan, lama aha in runtii ay noqon doonto wax aan la hureynin inay noqon doonto, lama aha, maadaama wadanku doorasho ku jiro oo ciidanka hadda ammaanka degmada joogana ammaanka guud ee degmadii nawaaxigeed unbay sugi karaan mooyaane. Hadda howlgal ciidan bannaanka u aadi kara ma ahan.
Ibraahim Aadan Najax ayuu kaasi ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya, halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa V O A Washington. Waxaa xusid mudan gudoomiyaha wuxuu nooga waramayay weerar dhowaantan saacadihii ugu dambeeyay Al-Shabaab ay kusoo qaadeen degmada Afgooye ee isla gobolka Shabeellaha Hoose.
weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mar kale Sahra Cabdi oo xubintii qurbajooga noo haysa ku soo dhawaada. waxaan dhegeystayaal ka cudur daarnaynaa in cilad farsamo ay naqabsatay oo barnaamijkaasi qurbana mar alla markay ciladaasi aanu xalino aan idin soo gudbin doono. waxaan idin xusuusinaynaa in aad idaacadda iyadaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a mawjadaha gaagaaban, hirarka efemyada, iyo sidoo kale websitekeena v o a somali.com. ciddii warbixinadan ay seegaan iyo inta jeclina markale dib u daalacataba waxay mar walba kala socon karaan websitekeena v o a somali.com. xubintii qurba iyo sahro mar kale kusoo dhawaada.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo aan ku eegi doono dhaarintii iyo imaatinkii xafiiska madaxweynaha dalkan Maraykanka ee dhowaan la dhaariyay Donald Trump, iyo filashada Soomaalidu ay ka qabaan dalkan Maraykanka ku dhaqan. Sababa la xiriira hadallo ka dhanahaa Soomaalida Maraykanka oo qaarkood uu jeediyey madaxweyne Donald Trump intii ay socoto ololihiisii doorashada bilihii lasoo dhaafay, ayaa abuuray walwal ay Soomaalida qaar ka mida ka qabaan madaxweyne hadalladii uu horay u sii jeediyey iyo saameynta ay ku yeelan karto. Inkastoo ay jiraan dad aad u tiro yar oo haddana Soomaalida Maraykanka a taageersan kana mida xisbiga jamhuuriga, haddana marka loo barbardhigo dimuqraadiga, Soomaalida ugu badani waxa ay qabaan fikir ahaan ay la dhacsan yihiin xisbiga dimuqraadiga. Faisal Dari oo isagu ka mida Soomaalida taageersan xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu sheegay inay tahay si gaara inaysa Soomaalida waxba uga walwalin, isla markaasina ay si jiri doonin wax bartilmaameed siya oo iyaga si gaara u soo wajihi doona.
Horta runtii walaal waxa weeye, waxaa jira waddankan wuxuu leeyahay sharciyo aada u badan oo ilaaliya xuquuqda qofka bini-aadanka ah, ama individual rights-ka waxa loo yaqaano, oo aan cidina ku xadgudbi karin, ama ha noqdo madaxweyne ama ha noqdo qof kaloo shaqsiya. Marka Soomaalidu waxay ula siman yihiin dadka Maraykanka in uu ilaalinayo shuruucdaas u degan dalka Maraykanka oo ku jirta dastuurka dalka Maraykanka. Laakiin way jirtaa baqdin oo ah in isbedel yimi, in madaxweynihii hore uu ahaa madaxweyne ayna Soomaalidu baqdin badan ka qabin, balse xukunkan cusub ee hadda usbuucan la wareegay Talada in ay jirto hadallo badan oo xanafle oo kasoo gaaray Soomaalida, taasaa waxay keenaysaa in dad badan oo Soomaaliya ay aaminsan yihiin in isbedel ku iman karo noloshooda. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay in aan wax badan oo isbedela uusan madaxweynuhu ku samayn karin Soomaalida gudaha dalka ku nool. Waxaa dhici karta in isbedel uu ku sameeyo Soomaalida cusub ee hadda imanaysa, oo uu ku adkeeyo qaabkii ay dalka usoo geli lahaayeen, isaga oo sheegay waxyaabaha uu samayn doono inay ka mid tahay waxaan la yidhaahdo screening ama vetting, oo ah in qofka baaritaan dheeraada lagu sameeyo. Marka taasi way dhici kartaa qofkii qofkiisa u dacwoonayay in waqtigii ay qaadan jirtay waqti ka badan ay hadda qaadato qofkii ehelkiisa ahaa in loo keeno.
Waad markama taasi waxa ay ula sinaanayaan gudahaanba dadka kale muwaadiniinta wadamada kale ka yimida waddankan ka noqday dadka dhalashada qaatay, mase Soomaalida keliya ayay saameynaysaa?
Walaal ma filayo inay arrintani arrin Soomaali gaar ku ah ay noqon doonto, laakiin ma noqon doonto arrim ay ummadaha kaloo dhan ula siman yihiin. Arrintani waxay gaar ku noqon doontaa wadamada uu maamulka Trump aaminsan yahay inay argagixiso ku nooshahay. Wadamada waxaa ka mid a Syria ka mid a, wadanka la yiraahdo Ciraaq baa ka mid a, Afghanistan baa ka mid a. Marka wadamo badan oo loo yaqaano wadamada ay argagixisadu xarun u ah, wadamada dadka ka imanayo dhan ayuu maamulkan cusubi aaminsan yahay in baaritaan dheeraada lagu sameeyo. Marka waxay ula sinaan doonaan wadamadaas oo kale oo dhan bay ula sinaan doonaan.
Faisal Dari oo toddobaadkan ka mid noqday kumanaankii dadka ahaa ee ka soo qayb galay xafladda dhaarinta madaxweyne Donald Trump ayaa wuxuu ii sababeeyey si gaara isaga waxa ku riixay inuu taageero xisbiga jamhuuriga.
Runtii walaal, anigu waxaan ka tirsanahay xisbiga jamhuuriga, waxaana fiican dadka Soomaalida ay dhegaysanaya inay fahmaan. Xisbiga jamhuuriga dad badan oo anagoo kale ah waxaanu ahayn group ama koox loo yaqaanay Never Trump oo Trump kasoo horjeeday baanu ahayn oo ka tirsan laakiin xisbiga jamhuuriga. Xisbiga jamhuuriga wuxuu leeyahay dad aada u kala duwan. Koox ka tirsan xisbiga jamhuuriga aba si adag uga soo horjeeday. Anigu waxaan shaqsiyan ka mid ahaa kooxdii aaminsanayd inuusan Trump madaxweyne noqon karin, in aanan madaxweynena loo dooran. Laakiin waxaa dhacday kooxdii aan anigu ka tirsanaa in laga adkaaday, oo uu kooxdii dhinaca garabkii jamhuuriga ahaa ee Trump watay inay ka adkaadeen garabkii aan anigu taageersanaa. Laakiin mar walba waxaan aaminsanahay siyaasadda xisbiga jamhuurigu inay ka fiican tahay siyaasadda xisbigii hore ee Talada hayay, ama ha noqoto siyaasadda arrimaha gudaha oo yareynta canshuurta, in la fududeeyo, in sharciyada lagu qaato ganacsiga, in arrimahan dibadda ee waddanka Maraykanka looga bartay xilligii Obama uusan waxyaabo badan aan ku dhaliilayay. Marka anigu waxyaabo badan oo igu kalifay baa jira in aan taageero xisbiga jamhuuriga, laakiin shakhsiyan marna uma taageersanayn madaxweynaha hadda Talada haya. Laakiin maadaama uu hadda madaxweyne yahay, xisbigii jamhuuriga oo dhan baa taageeray, kuwii kasoo horjeeday iyo kuwii aan kasoo horjeedinba.
Cabdiwaaxid Qalinle waa sharci yaqaan ku shaqeeya mihnadiisa sharciga la xiriira gobolka Minnesota ee Soomaalida ugu badan ay degan yihiin, halkaasoo dadka ugu badani ay qabaan walwalka kadib markii isaga oo ololihiisa doorashada ka wado madaxweyne Trump uu sheegay in wadamada ay ka jiraan argagixisada Soomaaliduna ay ka mid tahay ayse jiri doonin dad si fudud isaga soo galaya wadankan Mareykanka. Waxa aan weydiiyey waxa ay kaga bogsan karaan cabsida ay Soomaalida ka qabaan maamulkan cusub ee madaxweyne Donald Trump.
Runahantii dalkan waa dal uu ka jiro sharci, sharcigaas wuxuu isugu jiraa midka asaasiga ah oo ah dastuurka iyo sharciyada kale ee dalku u yaal. Marka muwaadinku xuquuq u leeyahay ay u kafaalo qaado sharciyadaas dhammaantood oo xuquuq dastuuriya jirta, waxa kaloo jirta xuquuq qofku sharci ahaan u leeyahay oo gobol walba gaar u ah. Marka madaxweyne Trump waa la doortay, waa madaxweynihii dalka, waana la dhaariyey oo rasmi ahaan isaga madaxweyne ah. Hanjabaadihii uu bixiyey uu ku hanjabay xilligii doorashada inuu dhaqan gelin doono ama uu mataqaan uu dhaqan gelin karo iyo in kale waa la sugi doonaa. Gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed, anigu gobolka Minnesota ayaan deganahay, wuxuu ka mid ahaa shacabka Soomaaliyeed ama jaaliyada Soomaaliyeed, jaaliyadaha u gaarka runtii u beegsaday. Minneapolis waa uu yimid magaaladan. Waxaan runtii ballan qaaday inuu caawin doono shacabka oo dhibaatooyinka Soomaalidu u keeneen uu ka kor qaadi doono ayaa u sheegay. Marka arrimahaasi waa arrimo olole ayay ahaayeen, maadaama hadda madaxweyne uu yahay. Anigu waxaan qabaa waqti ha la siiyo oo maaragtay bal ha laga warsugo. Dhanka kale diyaar baa loo yahay sharci ahaan in la iska difaaco wax kastoo xuquuqda dalkan qofka muwaadinka u siiyey madaxweyne iyo qof kongres ku jira iyo garsooratoona kuma xadidi karo.
Guud ahaana barnaamijkii Qurba dhegeystayaal waa naga inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono toddobaadka soo socdana, waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
ayu mahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed oo nala socodsiineysay xubinta Qurba soona diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a kaalmihii heesaha dabacsan ee idaacaddu idinku talagashay. Ayaan markan jaleecaynaa codka Cabdulqaadir Cumar Macalin Juba iyo heesta Shamis.
kaasi baxsan ee Cabdulqaadir Macalin Juba iyo heestaasi Shamis idaacaddeenni ayay gabagaba u tahay Caashi Ibrahim Aadan Caashicudi anigu Asaare Cabdiaxmed Buuxaan leen intaynu mar kale kulmi doono dhegihiina anaga si tagno maqalkaasi heesta.